gepli yer gurgun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm qadirli ve aziz radio dinleyiciler sağaman mınız porsatlarınız hayırlı sapal bolsun. Gürgün radiyasının Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını sağıtta maçlayars. Bugün heptenin şembe günü 1403. Hecri Şemsi yılın tirayın 30'ı 1406. Hecri Kamari yılın aşırayın 14'ü Şeride 2024. miladi yılının İyul ayının 20. Ema rayyamızın yaylım tertibi hemşilerden ibaret. Emeliler yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercimesi bile maçlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vakti bölen saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi senin ilkinci bölümünü iştirers. Ema İlkinci bölüm haberlamızdan sonra Deslap tarihi gülaylayının diyen gepleşiğini ve on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini antini vererz. Türkmenistan vakti bölen saat 20-30 minutta haberlardır siyasi fiillerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlamızdan sonra Deslap siyaset ehlem diyen gepleşiğini ve on sonun yanlı navazım diyen gepleşiğini antini vererz. Ama Saat 21.30 minutta hem haberlerdir siyasi tiyinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. 3. bölüm haberlerimizden sonra Cuma namazının hutbeler diyen gepleşiğini ödürler. Ama bu gepleşikten sonra hem deslap yürek coşkun diyen gepleşiğini ve on sonum öy ve maşgalı diyen gepleşiğini yayılma verir. Saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi tiyinin sonku bölümünü Gürgün Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz. Ama sonunda hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitiriz. Aziz hemrahlar, indi olsa gepleşiklerimizi Müverrek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercümesi bilen başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل بل منا
Ol wagtdaki Ibrahim we Ismail Beytullah'nyň diwarlaryny örüp ýokary galdyrdylar. Şonu diýdiler: "Perwerdigara, şunu bizden kabul et. Hakykatan ki sen barça zatlary eşitgüji we bilgüjisin. Ey Perwerdigärimiz, bizleri özüňe boyun goýan aýlandyr we biziň ewlatlarymyzdan hem bir guruhyny özüňe boyun goýan et we bizlere ibadat ýollaryny görküz we öwret we biziň tobamyzny kabul et. Hakykatan ki sen tobany kabul etguji mehribansyň."
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran islam horlanyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Tebitdäki parahatçylyk we howpsuzlyk ugruna hyzmatdaşlyga teýýardygy. Eýranyň ýadrowy ýaraglaryň ýygnyna däldigini Amerikanyň resmiýetiniň eglan etmegi. Halkara Haziyat Divanına basılıp alınan Palestina'nın topraklarına İsrail'in huzurunun bir kanunu ilan edilmedi. Şeyle de Kafkaz septine Amerika'nın huzurunun çaknaşıkların güçlenmeğine sebep olayanlığını zahar bağına aitmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili Amir Said Irwani Eýranyň Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň çägine derwaýat kynçylyklar çözmek we tebitde parahatçylygy we howpsuzlygy ýösürmek üçin hyzmatdaşlyga taýýardygyny aýtdy. Meher xabarlar gullugunun beren xabarına wara Amir Said Irwani Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň sebit we sep tara guramalar bilen parahatçylyk we howpsuzlyk barada hyzmatdaşlygy dewam etdirmek, terrorçylyk howplaryna garşy toparlaýan howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Karaşsız devletlerin arkalaşığının ve Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň rolları barada beren gürrüňlerine Awganystandaky kynçylyklary gözegünde tutup, Eýran bu guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň güýçlendirilmeginiň Awganystandaky durnukullygy we ösüşi güýçlendirmek üçin muhim ukybynyň bardygyny aýtdy. Irwani şeýlede häzirki çylşyrymly dünýede halkara parahatçylygy we howpsuzlygy goramak, milli heptara we halkara derejesindäki utgoşdyrylan jogaplar talap edýär we Birleşen Milletler Guramasy bilen tebit guramalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek her zamanyň köpürek muhumdyr diýip beýan etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili şeýlede bir meseleni düşünip Eýran Islam Respublikasy ýanky heptara we halkara guramalaryň hyzmatdaşlyklarynyň Tebitde parahatçylygy berkarar etmekdäki rollaryna ýokary baha berýärler we global howplara we kynçylyklara garşy güreşmekde köp taraplar ýenligin gaty täsirlidigine ynanýanlar diýdi. Aktaň milli howpsuzlyk kengeşi Jack Sullivan Eýranyň ýadrowy ýaraglary bejermegini ýygnyna däldigini boýun alyp, emma Tehran bilen Tel Awiwiň sokuk çaknaşyklaryndan soňra Eýran Islam Respublikasynyň ýadrowy ýaraglary hakda täze pozisiýany iş buyrugyny goýandygyny toslady. Habarçymyň şu şämme beren habaryna görä Jack Sullivan Aspen'näki Hopefully Forum'da habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini ýadrowy ýaraglary bejermegin ýoluny Eýran Islam Respublikasynyň hereket etmegi barada hiç bir alamatyň ýokdugyny eglan etdi. Emma Amerikanyň daşary işler ministri Antony Blinken hem bu forumda eden çykyşyna Eýranyň ýadrowlyk meselesine Washington'ın diplomatik çözgüt ýoly saýlaýanlygyny öwe sürüp, Amerika öňkü döwletiniň Eýran bilen baglaşylan ýadrowy ulanyşnamadan çykmagyny tanqidlanýar. Geçen 2-10 yıllıkta İran İslam Respublikasının düşmanları elmedi ama İran'ı yadrov yaraqların izinle bulmağı barada ayıplandırlar. Yöne İran'ın resmileri bu ayıplamaları bergir rededendirler. İslam'ın kılabının mertebesi belendi lideri Hazretleri Ayetullah Khamenei hem İslam dinin taglimatına göre yadrov yaraqları haram ıglan edendir. Eýran bilen Suudi Arabistanyň ýokary dereceli jogapkärleri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny nykdadylar. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy hinleşdirýär.
Eýran bilen Saud Arabistanynyň ýokary derejeli jogapkärleri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň muhimdygyny nukdadylar. Saud Arabistanynyň şahzadasy Muhammed bin Salman we Eýran İslam Respublikasynyň täze saýlanan prezidenti Mesudi Pezeşkiýan Tehran bilen Riýadyň gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň ähmiýetini ýygnan etdiler. Muhammed bin Salman, Mesudi Pezeşkiyan bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň 14-nji döwür prezident saýlawlaryna Pezeşkiyanyň üstünlik galanmagyny ýene bir gezek oňa gutlap, oňa we Eýran İslam Respublikasyna üstünlik we awadançylyk arzu etdi. Muhammed bin Salman şeýlede iki ýurdun we iki halkyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegini we puhtalandyrylmagyny Riýadyň isleýändigini ýygnan edendir. Emma Mesudi Pezeşkiyan hem bir söhbetdeşlikde Muhammed bin Salman'ın kutluğ sargıdından ve onun gavu duygularından kadırdarlık edendir. İki taraf şeyle de Saud Arabistan'ı bilen Eyran'ın ahli huduklardaki katnaşıklarının östürülmeğinin zeruriyetini ıglan edendirler. Sonki yıllarda Layta'da Şehit Seyyid İbrahim Reis'in liderliğindeki Eyran'ın 13. devletinde Tehran Riyad katnaşıklarının Kondurulmağı Eyranın daşar siyasatının esaslarından bolandır. İki yurdun resmilerinin beyanatına göre taraflar iki taraflayın şeyle de Sevittir İslam dünyasının bəhbitleri üçün katnaşıkların puhtalandırılmağını isleyendirler. Eyranın tədə saylanan prezidenti Mesudi Pezeşkiyan özünün saylaular telechekişmelerine ve saylaular kampaniyalarına şeyle de saylaularda yeniş kazanmağından sonraki septin cevapkarlar bilen geçiren söhbetdeşliklerine Eyranın tədə devletinin siyasatının yurdun 13. devletinin siyasatı yahli qonşi ve sevit yurtlar bilen qatnaşıkların puhtalandırılmağı olacaqdığını ve bu esasa Saud Arabistan'ın yukarı orna eyyediğini ıglan edendir. Eyran ve Saud Arabistan'ı ikisi hem nefte bay olan yurtlardandır. Şeyle de bu iki yurt İslam dünyasının muhim yurtları olayandırlar. Şunun için hem bir iki yurdun siyasi ve iktisadi katnaşıkları septin amanlığına, şeyle de septin gülev etmeğine ören təsir edicidir. Şol bir wagtyň özünde Amerika we Sehyonist rejimi Eýrany çetleşdirmegin ýylyna bolýandyrlar we bu esasda Riyad bilen Tehranyň gatnaşyklarynyň dikeldilmegi we iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi Washingtonyň we Tel Avivyň Tehran maradaky siýasatlarynyň ýeňilmeklerinin alamatydyr. Aýtmak ýerli, Eýran we Saud Arabistany Pekiniň araçy bolmagyna geçen ýylyň martynda gatnaşyklaryň dikeldilmegi barada alalaşygy ýetendirler. Bu wakadan soňra Laýtada geçen ýylyň 7-nji oktýabrynyň soňra, ýagny Sehyonist rejimiň Gazza garşy hujumlarynyň soňra Tehran bilen Riýadyň ýokary derejeli jogapkärleri ençeme ýola maslahatlaşmalary we geňeşmeleri geçirendirler. Şeýlede Saud Arabistany geçen ýylyň 7-nji oktýabrynyň öň Sehyonist rejim bilen gatnaşyklaryň kaadalaşdyrylmagynyň ýolyna giripdi. Welin Palestinanyň topraklaryna Sehyonist rejimiň hujum larının güýçlenmegi bilen Riyad Sehyonist rejim bilen gatnaşyklaryň kaadalaşdyrylmagyny ýatyrandyr. Bu siýasaty Tehranyň garşy alandyr. Aslynda Eýran bilen Saud Arabistanynyň mümkinçilikleri has ýokardyr we bu mümkinçiliklerden peýdalanmagyň iki ýurdun halklaryna şeýlede sepde ören muhim meseledir. Bu meseleniň ýany bilen Tehran Riyadyň gatnaşyklarynyň dikeldilmeginden soňra sepdiň beýleki arap ýurtlarynyň käleri hem Tehran bilen gatnaşyklarynyň dikeldilmeginiň ýoluna girendirler. Elbetde Eýranyň Saud Arabistany we beýleki arap ýurtlar bilen yakınlaşmağı, Arap ve İslam yurtları bilen Sehyonist rejimin daşlaşmağına sebep olacaktır. Şonun için hem Tel Aviv, Açaçan, Tehran, Riyad'ın katnaşıklarının dikeldilmeğine karşıdır. Velin Tehran bilen Riyad'ın resmileri iki taraflayın katnaşıklarının dikeldilmeğinin yolunu devam etkendirler.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Sefi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Halkara Hadiýet Diwany bir karary tasdiklap Palestinanyň basylyp alynan ülkelerindäki Israil rejimini ýa-ni bir kanun ýlan etdi. Associated Press-iň ýlan etmegine görä, Halkara Hadiýet Diwanyna dünýäň durly künjeklerinden ýygnanan 15 sany kady ortaq beyannamanı neşrede Pahlavanın ülkelerdək səhiyonist rejimin huzurunu olaydı da İyurdaniya deryasının gülmatar şeriyatındaki şeylede günlü qorqudusdaki bir rejimin şehirçi uğrulçuq işlerini bir kanun ıqlan ettiler. Bir beyannamada şeylede Palestina'nın Pahlavanın ülkelerindəki səhiyonist rejimin şehirçi uğrulçuq işlerinin çalt yatırılmağı beyan edilənir. Xalqara Qaziya Divanın tarafından çıxarılan kararı görə, Palestinanın topraqlarını Esrailin şəhərçi quruluşuq işlərinin Cenevanın 4-cü konvensiyasının 49-cu maddəsinə tərk edilənliyi ıqlan edilənir. Ortiyatın Daşarı İşlə Ministerlərinin Metbuğa Sözçüsü Maria Zaharova Ermənistan ilə Amerikan ortaq harbi türkülləşiğinə işarət edib, gün orta Qafqazda Amerikalıların huzurlarının dünə təbiddəki çaxınışıqları artırıyanlığını ıqlan etdi. Taz xabarlar qulluğunun qədərin xabarına görə Maria Zaharova Ermənistan ilə Amerikanın bilelikdəki harbi türkülləşiqləri vədə berən qürrünlərinə bir harbi türkülleşiğin ören aladalandırıcılığına işaret edip, Yerbanın toparlayın hopsuzluk şeritnaması kuramasındaki işlerini yatıranlığını ve bu kuramanı tanqitlamağını berk yadgardı. Aytmaq yerli Ermenistan ve Amerika, İyul ayının ortalarını Bürgüt Şarigi 2024 adlı ortak harbi türkülleşiğini başlanırlar. Londondaki ortiyatın ilçixanati bir beyannamı boyunca Moskova qarşı İngilizin tədir sanksiyalarını tanqitləb, Ukraynanın mavluğu bilən bağlanışıqlı İngilizin Premier Ministerinin heç bir tatlamasının və maqsadnamasının yoxduğunu ıqlan etdi. Ortiyatın taz xabarlar qulluğunun ıqlan etməyini görə, ortiyatın Londondaki ilçixanati, ortiyatın 11 tane nefis çəkiyən gəmisinin Londonun tarafından sanksiyalara salınmağına qayta ulgur ködüb, Londonun hədirki devletinin resmilərinin İwurdun önkü Premier Ministeri Boris Johnson'un dörüden krizislerini çözmeğin deregine bu krizisleri şortanla Ukrayna'nın krizisini güçlendirip duranlığını ıqlan etdi. Ukrayna'nın oruşunun başlanmağından sonra gülmatarlı İwurdlar ortaya karşı güçlü sanksiyaları yolu koyup Moskova'nı çetleştirmeğin idinlidirler. Bangladeş'in rayetleri bir İwurdun devletinin tiyatetleri Lelik bildirip yol yürüyüşlerini devam ettir yerler. İrna haberler kulluğunun beren haberine göre bir yol yürüyüşlerde protestçiler bilen polis ya güçlerin arasındaki çakınışıklarda henüz çelip bir 105 rayat püda bulanır. Kolayda Bangladeş'te bir kadiyet bir kararı çıkarıp devleti iş portatların ulu bölümünü hamana erkilliğin tevhüşçilerinin perdentilerine ve aktıklarına haflanır. Bangladeş'te 1971 yıldaki Pakistan'a karşı uruşta tevhüşeller, erkilliğin tevhüşçiler deyilip adlandırılıyandırlar. Ama Bangladeş'in yönüke irayatları bir hükme karşı çıkıp, Biyurdun Premier Ministeri Şeyh Hasina'nın devletinin siyasetlerini tanqitlayanırlar. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyası'ndan defak bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyiniz için sağ olun.
Her manala kuat edidir. Engleyiciler, radarlı hemrahlar. Gepleşiklerimizi Gürgün Radyosu'ndan devam ettiyarız. Desap tarihi, Gözayla ilin diyen gepleşiğini eşittirers, on zaman bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşiğini antine vereriz.
Tarihi Gözayla ilin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejilarina. Yana bir gedek tarixi gudayla aylin diyen gepleşiler qali hikmatinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun havından aydar bolsak bugün şemme 1403 hecri şemsi yılın tir ayının 30-u, 1446 hecri kamari yılın aşır ayının 14-ü, 2024 miladi yılın iyul ayının 20-si. Bir yıl 22 yıl mündan azal 1324 Hecri Kamari yılın aşır ayının 14 şeyle bir günü fiqh ve tefsir alimi Seyyid Abulqasim Lahuri dünyadan ötti. Ol Keşmir'de dünya inni Lahuri Hintli meşhur alim olup fiqh ve tefsirde ezberdi ve şu uğurda köp kitapları mı yazdı. Lahuri dünyadan ötün son Lahur'da toprağa tavşırıldı. Seyzen 7 yıl mündan odol 1937 miladi yılın iyul ayının 20 şeyle bir günü ilki radiyanı beceren Guglielmo Marconi 63 yaşında dünyadan ötti. Ol İtalyalı bir tacirin perdendidi ve 1874 miladi yılı Fransa'da dünya inni. Marconi yaşlıktan fenni işlere alakalı olup dürlü ses tolkulları hakta bağırlığı geçirdi ve köp talaştan son Radyanı becerip son simsi telefonu becerdi.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evredis kılası tapa gayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe Gözayla ilin.
Yetmiş iki yıl mundan azal 1331 Hecri Şemsi yılın tir ayının 30 şeyli bir günde Doktor Musaddiq işten boşadılan son İran milleti Tehran ve ayrı şehirlerde arzalı koça çıkışları yola verdiler. Musaddiq işten boşadılıp Kavamı Sultan'ı iş başına gelen son Ayetullah Kaşani bir ıglanname verdi ve bolup duran yağdaya arzalı oldu ve Kavamı keteklere bakma ve dine hükümetin kulluğunu bolacak adam deyip tanıttı ve ilattan meydanına bolmaklarını talep etti. İlat hem köçelere doğrulur, ahırda Şahim Musaddiq'ı premier minister etti. Musaddiq 1332 Hecri Şemsi yılın Morda dayının 28-nde Amerika tarapından yolu verilen devlet ağdarış arkalı Kamil Kırağı gitti. Elli beş yıl mından ozol 1969-cı miladi yılın iyul ayının 20-şeyli bir günü adamzat ilki gezek üçün ayda düştü. Amerikalı göğaşa gezendeler Neil Armstrong ve Edwin Aldrin şolgun Apollo 11 adlı göğaşa gezeyen bilen aya barıp bir ad yol yorup ayın kumunun daşından alıp son yer şarına dolanılır. Şonunu ayda jandarların yaşanlığı melim bollu. Yer bilen ayın aralığı 384,000 kilometredir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 51 01. Edi Timralar Nashining bilen tarixi gozaylaylin diyen gepleşigin şuwunki sanyny şu ýerde geçirip tutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz Haq Tağalanın keremli dergahında kabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, Baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşin bu sanını biz doğa dili ve onun gücü varada gurrun ederiz. Şeyle de hormatly iştancı ruhani yağımız Hac Hatem Ahun ve Helkengen berce gurrunlar neştirir. Bariniz hemralığa çağırıyoruz. Qadirli ýyldyşlar, doga dili insany taňyr tagala baglaşdyrýan iň kuwatly sebäpkärdir. Şonuň üçin doga dili Qur'an-ı Kerimde, hadislerde we rewayatlarda öz ýerini geňden tapýar. Bir çağa öz ene atasynyň ýanynda bolanda özün güýç gudratly düşýäli, haçan insanem özüni doga dili bilen Hudaýyň ýanynda duýanda we baglanşyp görenne güýç gudratly duýýandyr. Hudaýa iltişmek, insana berklik we quwat berýändir.
Hudanın yanına utanacak kefimiz olmasın, utanacak amalımız olmasın. Başımızı aşağı kalacak amalımız olmasın. Hem necesi hoşluk amal olsun, şahatlık amal olsun, Hudanın rızası olsun, şey dinin gayret edeydi. Allah tebarek ve teala bizim hemmemizi tevfik ıksan verip, hayırlı istikamet nesip edip, Hazreti Resul-i Ekrem'e has ümmet olup, Hudanın has bendesi olmaya muvaffak ve muayyet eylesin. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين دمر الكفار والمنافقين دمر الكفار والمنافقين اللهم استغل الظالمين بالظالمين اللهم استغل الظالمين بالظالمين واجعل المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم استغل الظالمين بالظالمين والمسلمين من بينهم سالمين غانمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين
Hormatly hemralar, duha dilek etmek öz perwerdigarin bilen gatnaşyk we baglanşyk gurmak üçin öňet bir ýoldur. Duha dilek Taňryň bilen geňeşmekdir. Emma duha dilek ýürek teýinden we ihlas bilen bolmalydyr. Şonda onuň güýç gudratyndan gawrak peýdalanyp bolýandyr. Duha dilek ruhy aramlyk bilen ýerine ýetmelidir. Duhaň güýji bilen pikirin güýji bir-birine baglanşyklydyr. Eger intan doğan kuvatını bilse ve onu yaxşı düşünse ve onu durmuşa geçirse, qiyinçiliklar bilen bir görüş bilir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýan hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hatata Mahun Bahalkan berjek gurrunlaryny eşdirýärdi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر إبادت لرغض الله تبارك وتعالى نن درغاهن دي قبول بولثن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا ربكم تذرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم يعني اذ پروردگارن اذا يلورب هنهان دعا ايلان تحقيق الله تبارك وتعالى حتى انتجاوذ اتيالرن دوث تط ديمك بلن شلرغ اذاب برر Pes Hudaga dua etjek bolsaň, tezerru eýläp, ýalwaryp, zarlap, adamlardan ýaşyryp dua eýlemeli. Täin kirriýadan, adamlaryň gödi üçin etmekden daş bolar ýaly. Hazreti Abdurrahman ibn Bekret radiyallahu ta'ala anhumadan rawayet. Ol Hazret atasyna ýüzlenip, "Atam, Men her gün ertir vaqtına 3 yola, akşam vaqtına 3 yola şu duanı senden eşitýärin dip aýtýar. Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sem'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ent. Yani ey bar Hudaýa, meniň bedenimi afetlerden aman sakla. Ey bar Hudaýa, meniň gulagymny afetlerden aman sakla. Ey bar Hudaýa, meniň gözümni afetlerden aman sakla. Ibadet eýlemegine senden özge hiç Hudaý ýok diýdigi bolýar. Faqal inni semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yed'u bihinne fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Rawahu داود يعني اول حضرتن اتفي من شو دعالرني حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دن اشتم پث من حضرت پیامبر اكرم sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini bercay kılmağını yakşı görüyerin deyip cevap veriyer.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman buluyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa
web belgemiz www.parstoday.ir/tk
Edit hemralar, Huday tağılan dergahını yüzlenip, ıhlas ve yürek teyinden doğa etyen adam özünne ulu bir gücün bardağını duyandır. Şol güç onu kıyınçılıklar bilen görüşmege ve yeniş kazanmağa mümkinçilik beryandır. Doğa ahli bolorların ruhu bozulmayar eysem, bir hile antarlar madama ruhu belent ve asuda yaşayarlar.
Medine gülüm, Medine gülüm, ey canlar cananım. Medine gülüm, sana canım fidadır, ismi ruha şifadır, cimalimler hayrandır. Medine gülüm, sana canım fidadır, ismi ruha şifadır, cimalimler hayrandır. Medine gülüm, Medine gülüm, Medine ey canlar cananım, Medine gülüm. Gönlüm aşkıma yandır, bağrıma alem saldır. Gayre derman kalmadı, Medine gülüm. Gönlüm aşkıma yandır, bağrıma alem saldır. Gayre derman kalmadı, Medine gülüm. Medine gülüm, Medine gülüm, ey canlar cananım, Medine gülüm. Al yanına efendim, elemin Muhammed'i, hasretimler tükendi. Medine gülüm. hasretimler tükendi Medine gülüm Medine gülüm Medine gülüm Ey canlar cananım Medine gülüm Medine gülüm Medine gülüm Ey canlar cananım Medine gülüm
Hormatlı yıldışlar, elini atmanı kaldırıp yürek bilen dua etmek pendeligin en umut nişanıdır. Allah'ın seni yip koymayallığının nişanıdır. Allah'ın dergahına hiç bir doğa cevapsız kalyan derler. Allah Teala Kur'an'da doğa dilek etiyerlerin doğa dileklerinin cevapsız kalmayallığını boşlandır. Hormatlı iştancı ruhani ağamız Hacı Ahun Bahalka görürün meryarlar.
An Ebi Hureyre'te radıyallahu ta'ala anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal leyse şey'un ekreme alallahi mined-du'a revahü't-Tirmizi Hazreti Ebi Hureyre'te radıyallahu ta'ala anh'dan revayet Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebarek ve teala'ga dua eylemekten özge hiçbir zata efzal muhterem hormatlı değildir deyip fermayiş eyleyer. Aziz mu'min ve musulman dağallar Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şul ma'thumluğu bilen Allah tebarek ve teala'ga dua eyleyen bolsa Dua eylen vaktinde riya ve sumet bolmaz yani pinhan dua eylemeli bolyan bolsa. Dua eylemek anın huzurunda bir nihayet afdal emel bolyan bolsa. Şitekin e'mal-i salihalarını bercay kılaylin. Ta inki iki cehende saadetment adamların cümlesinden bolur yani. İnşaallahu Teala Allahu Tebarek ve Teala Sure-i Mübareke-i A'raf'ın 56. ayeti şerifesinde fermayiş eyleyip aytyar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ved'uhu havfen ve tema'a. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Sadakallahul azim. Yani hem ret bulmağından korkup ve hem kabul bulmağını umid eyleyip Kudâ'a dua eyleyin. Allah tebârek ve teâlâ'nın rahmeti yakşı amel ettiyenlere yakındır. Yani şolarga şamildir. Ondan sonra Kudâ'a dua edin de hem kabul bulmağını retbeler mukadip korkuda bulmalı. Ve hem kabul bolar deyip umid eylemeli. Pes insan tamam etyen ibadetlerine hemişe havfi ricanın ortasında bolmalı. Ta inki etyen duati halis Huda için bolup kabul bolar yali. Hadis-i şerifte gelipti. Men serrehu eyyestecîballahu lehu indeşşedâidi vel kuret fel yukthiru d-duâ fil rehâ. Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir mu'min ve musulman adam çetilliğe duş bolan, giriftar bolan zamanında Allah tebarek ve teala şonun duasını kabul eylep hoş bolacak bolsa rahatlık ve asayişlik vaktinde köp dua enip fermayış eyleyer. Mehriban doğullar, tilavet edilen ayat-ı şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Dua eylen vaktimizde hofi ricanın ağrısında bolmalı bolyan bolsak, çetilliğe duşun zamanımızda Allah tebarek ve teala dualarımızı kabul eyle, müşkillerimizde